Eta tokian tokikoari, ba gaur txintxarri Lasarte Oriako aldizkariari dagokio tartea eta hemen da Adrian Gartzia, arratsaldeon Adrian.
Kaixo, arratsaldeon denoi.
Eta ez da bakarrik etorri. Etorri da Gema Urruzola, Lasarte Oriako merkatarien elkarteko kidearekin batera. Ez da Adrian?
Bai, alatxe da. Ze aurten urte berezia izan da aterpea Lasarte Oriako merkatarien elkartarentzat, hain zuzen ere 25 urte bete ditu. Eta bueno, urtero antolatzen dituzte ekitaldi mordoa, ba bueno, ez bakarrikan den kontsumo eta bizi berritzeko, baizik eta ba, oro har, bueno, herriaren bizia edo suspertzeko. Eta bueno, ba horregatik ekarri dugu oraingoan Gema Urruzola gurera.
Arratsaldeon Gema.
Arratsaldeon.
Bueno, momentu honetan zu merkataritzari lotutako pertsona izan zara, baina momentu honetan ez daukazu dendarik.
Ez. Duela 12 urte ja utzi nuen dendari izateari, naiz eta oso gertutik eraman duten urte hauetako garapena edo nola joan dan edo.
Naiz, ez da dendaria, baina bada dendaria, ez da, Adrian?
Bai, nik uste txipori ez dutela, dendari egoroar ez dutela txipori inoiz galtzen, negozio bat izan dutenak, bintzat.
Jarraitzen dute horretan, ez? Berez, zuzendaritza batzordean jarraitzen du Gema aterpean, ala?
Bai, berez, Gema izan zen lehenengo zuzendaritza batzordeko kide, eta gero 25. Urte urrena prestatzen ere, esan beharra da, kariño eta mimo handiz prestatu dutela, eta bazebiltzala urte batzuk ja hori buruan, eta batzorde horretako kide ere izan da, Gema.
Aterpea sortu zenuten, hain zuzen ere, orain 25 urte
hori da.
Behar batzuri erantzuteko.
Bai, hori da. Bueno, garaiaietan, duela 25 urte...
1983.
Hori da, bai. Krisi industrial...
Bete-betekoa.
Bete-betekoa, genduen garai hartan. Eta greba asko, liskar asko, garai zailak izan zian. Orduan dendario geunden pixka bat kezka askokin salmentak asko jetxita egoera zailean eta esango nuke horrek bultzatuta sortu zela edo bultzatu gintula erakundea batzordea sortzea.
Michelinen garai hartan arazo handiak zeuden eta Michelinek garrantzia handia dauka Lasarte Orian izan du.
Bai, ikaragarria. Da Brunet eta bueno, hor bazian beste zenbait eta bai, urte zailak.
Gainbera bete-betean eta orduan zer erabaki zenuten batasunak ematen zuela indarra?
Bai, bentsat kezka konpartitzea eta ze, bueno, genuen ohitura komertzia ireki aurretik, kafetxo bat hartuz, dendari auzokoekin edo elkartzea, ez da, eta greba balimazion iragarrita, zein bar deu itxi ez ireki, nola ingo diogu egoerari aurre eta nik uste genuen ez zela nahiko, behar gendula beste babes bat eta beste elkartasun bat, ez da. Egoera hori aurre egiteko eta hortik sortu zen.
Erabaki zenuten antolatzea.
Bai.
Eta antolakuntza horrek zer nolako onura ekarri zizuen?
Ba, onura handik. Bateko, bueno, babesa handia. Elkartze horrek nolabait egoerari konpartitzea bakarrik ja asko zen, ez da? Eta gero, ikastaroak egin alizatea, ekitaldik errin, beste elkartasun bat eta beste dendaria aurkari edo ikusi beharrean gehiago lankide, ezta? Eta helburu berdina genuen, gehiago saltzea eta dendak txukun eta politak egitzea eta denok batea lana egitea hori lortzeko.
Kanpoko laguntza aurkitzen zenuten edo bilatzen zenuten orduan ikastaro hoien bitartez?
Ikastaro horiek antolatzen zian eskaparatentzako, paketeriaentzako eta bueno, udalak eta hainbat laguntzakin eta
Horrere Gema, leheno esan dezunan arira, ez? Nik uste garrantzitsu izan dela baita dendariak sektore bat bezala kontsideratzea. Ez? Zuk esan dezun bezala aurkari baino lankide bihurtzea. Hoi ematen da azkeneko urtetan lortu dela, ez? Aterpeak bere bazkideak eta bikoiztu egin ditu. Hain zuzen azken bi urtetan edo.
Bai, nik hori guain jakindu dut, 25 urte horrenetan, ja, 100 piko bazkide gea herrian, osteleritza eta denak batuta. Eta, bai, uste batasun hori behar dala herria bizirik mantentzeko eta deno galkarrekin aurre egiteko, dago egoera honi.
Hogeita bostu urte aurrera eginda, aterpea sortu eta hogeita bostu urtera analisia zer da, antzerakoa? Krisi oste batean kokatuta gaudelako?
Bai, guztiz, bai, nik gala ikusten dut. Egoera zaila, borrukatu beharra, eta hortxe erne mantendu beharra, eta bai, garai zailak. Bai,
hain zuzen ere Lasarteri begiratuta ingurua begiratzea besterik ez dago. Zenbat merkataritza gunea handi daude inguruan?
Eta badirudi jarriko dizkikutenak gertu berriro. Ere, bateko Hurbil, 2000 garren urtean, zarri zeguten, eta orduan ere oso momentu zailak eskagarria izan zen, komertzio txikiaren zat, eta, bueno, gehien bate adibidez, gogoan dut, aste burutako, bueno, herriko utxunea, izten zen ostirale guardia edo, eta ja ostirale arratsaldetan, iatzean dendetan ino, ordenak hasieran area joten zian, eta larun bat aia zesanik ez. Familia asko plana zuten goizen gozetik ja zentro komertzialera joan, erosketak egin, bazkaldu, zinemara, galditzen zen herria utxik, eta orain datorkigunakin, eta hobea izango.
Berriz ere kezka?
Ikaragarria, bai, hortatuzte Lasarte Usurbil, arte Michelin inguru hortan, belartza eta...
Horre egitekoak dira hainbat proiektu orain, baina hoien multinazionalek eskaintzen dutenaren kontra egiteko zeintzuk dira dendari txikien armak? Zuk adibidez, zetrekin mailu erabiltzen zenituen zure betiko bezeroei usteko?
Bueno, horrek esan dezaket pertsonalki hitz egiten dut ja, baina mantentze erazte zaitu erne. Ezin dezu gelditu hortzen, bueno, tortzen zaiten norbait erostea eta moitu enbar dezu, ba, zure denda berezi xamarra izaten. Adibidez, nahi guatzen naiz, gaur egun, opari bat erostea juten naizenen, ez da, ez dakit, hainbeste lan zen, komertzio batzuk bai, txiki batzuk bai, baina, ba, paketeria, eta gero poltsan, eta ez da. Eta nik garai hartan, adibidez, ba, mima hundiz, eta... aukeratzen nun ze paper erabili, gabonetako udaberrirako, gero laxoak egiteko ere landu, apaintzeko, poltsa berezik, dendako lurrun edo aire freskagarria ere berezia, ba bezeroak eramaten zunean etxea arropa eta handik egunetara usaitzen zunean, usai hau, ba, gustokoa izan zen, eta gehien bat, ba nolala bezeroari itzultzeko grina hori sortu edo, bueltatu behar den dara, ondo aholkatu zidaten, ze ondo usaitzen zuen, dendarek badu zerbait eskaintzen diana beste denda batzutan ez dagoena, edo gehien bat zentro komertzialetan ez dagoena, ondi horiek ez dutena, holako zenbait.
Plus hori bilatu behar da ezin bestean.
Bai. Bai.
Eta aholkuan dago behar bada plusa?
Aholkuan, bai. Aholkuan eta tratuan eta gertutasunean eta bai. Mm-hmm. Bai.
Askotan ezagutuko zenituen, ez? Bezeroen gustoak eta
Bai. Oraindik ere tarteka oso baditutola bezero berezik ba baloratzen zutena benetan lan hori eta gaur egun oraindik gogoratu erazte jatenak, ezta? Ba, jo, nolako denda zendun, baina nola aholkatzen zendun eta bai, ze adibidez, errestu egiten zen, hain presaka gabiltza bizitzan tan, ba, deitzen zian, ez dakit, pertsona baten, ba, edo bikoteak, edo dena delakoak, edo behar da eta lako opari bat, prestatu iazu zerbait eta pasako naiz bila. Orduan, batzutan, etzekin zer amaten zun. Neuk, ba, alako, lengu hilean alako gauza erosizun, ba, arentzako hause jarriko diota, ja, taliak esautzen itun, bere estiloa, bizimodua, orduan, banekin gutxi gora erazer zijoakion, eta hor, ba, bueno, nahiko...
Hortzegon zure plusa.
Bai, uh-huh. bai.
Fema, lehen aldian hitz egiten ari zara, momentu honetan ez daukazu komertziorik.
Ez, uh-huh. Duela 12 urte jautzi noen denda, eta, bai.
Hor ze pasatzen da. Errelebo generazionala esaten diotena, ari da arazo handiak sortzen bai, denda txikietan.
Bai. Nik bizten meditut eta zedan burutik pasare ingo nire semeak denda hartzeko. Ni makina itzen itzan lanian, ma jubilatu zen, eta ikusita zegoera eta etorkizuna hor zaila zeukatela nire semeak, ba, utzi nuen, alokatu, eta bueno, beste bide bat hartuta daukat, eta naiz da hortzen, oraindikan asko empatizatu dendariekin, eta gehien bat hori guraldi txarra dagonean, udaberri udara gai, txarra di joanean, udara guzkia ez dagonean, eta nola iko dira pasatzen dendariak, beraien salmentak ez di joaztenean joan bartuten bezala, eta... Bai.
Eta orain dela gutxi ikusi ditugu hainbat herritan baita ere beraien erakusleioak beltzez jantzi dituztela, ba hain zuzen ere adierazteko, hiltzen baldin badira denda txikiak zer nolako etorkizuna datorren. Agintariek badaukate horren kontzientzia?
Ba, esango nuke ezetz. Esango nuke ezetz, ze bestela ez lukete onartuko jarri behar duten guztia o jartzea. Ez dakit. Nik batzutan gelditzen naiz hor zur eta lur. Ikusten dituten gauzakin eta entzuten dituten gauzakin.
Kultura berriei dagokionez, nabaritze aldezu, esan dezu bi seme dituzula, nabaritze aldezu gaztengan erosteko ohiturak aldatzen ari direla, baina internetekin eta...
Bai, hori da beste arazo larri bat komertze txikiena. Erosteko ohitura guzti aldatu dira eta gazten joera internetez eta online eta hola erostea da. Eta horrekin, hori da, zenbait komertzio handitan, ba joten zea erostea, eta ez badukazu taila, internet bidez erosi, kartzen dizute dendara, gestio guzti hori doainik da, gustatzen ez pasaizu, ondo giltzen ez pasaizu, bertan uzten duzu, dena oso horreiz dago, eta hori komertzio txikia horri aurrean. Ba.
Baina kotoiaren taktua ez da ikusten horrela.
Noski ez, baina ez dakit badirudi gazte hau iri, berdin zaiela hori edo, bai, beste aldatu da guztiz. Erosteko ohitura eta etxea iritsi eta gustatzen pasaie voltatzen dute eta listo. Ez dute halako beharra ikusten dendara joan, saltzailea ezagutu, arekin konfiantza bat eduki eta esan, abezu erosi nunera, ez dakizu ze gustora dabilkian eta antzeko zerbait badaukazu edo honek ze zahartzaro dauka edo zerbait, ez dute aholku hori bilatzen, joten dira, erosten dute eta fora, izten zai etxea, gustoko alu dute erabiltze dute, bestela bultatu eta kitio eta pena bada ze komertzio txikia hola pikutara joango da.
Eta zuk uste alduzu gaztengan bai, baino beste herritarren artean ere balda kontzientziazio hori, hau da, dendak desagertzen badira, herriko bizitza desagertu litekela ere.
Ba, ez dakiz ze puntutaino dagoen kontzientzia hori. Ze dudik gabe, ba komertziori gabe herria illa dago eta denon artean egin behar dugu, denok era partaide, denok egin behar dugu lana herria bizirik mantentzeko eta bere identitatea eta bere ukitzeko.
Gema, hemen jendea ari zaigu WhatsAppera idazten, 688-666-000 WhatsAppera, eta esaten du, kaixo, kalitatea ez da baloratzen, hori esango nuke. Kalitatea ez dutela baloratzen, internet bitartez erosten dutenek.
Bai, guztiz. Zuk zenion bezala leno, hori kotoia, testura, hori nik lehen nion usai hori eta internetetik erosita, ez da usaitzen, eta dudik gabe ados mezu horrekin bai.
Jendeari erakutsi egin behar ote zaio ba erosten ere.
Ba bai, baina ni hor ja nahiko etxita nago. Ze gazteek fuerte datozte indartxu joera horrekin eta lan asko egin beharko litzake aldaketa hori lortzeko.
Zuk Adrian, herrian gauzak nola ikusten dituzu? Aterpearen 25. urte horrenak izan du oihartzuna?
Bai, nik uste dut urtean zehar ekitaldi mordoa antolatzen ditu aterpeak ere, eta urtean, bai, esan bezala, kariño askokin egindako urte hurren ospakizunak izan dira, eta bai, esan beharra dago, bai, Lasarte Oriako dendariek eta asko sufritu dutela azken urteutan, ba, ondoan eraiki dituzten beste saltoki handiekin, baina oraindik herrian badago, badago dendak, bizitza badago eta badago, bueno, jende multzo bat horri usteko borrokan, bentzat.
Momentu honetan, ez dakit ez ote dan kontra esana, alde batetik merkatari txikiak daude, eta merkataritza txikia sustatu egin behar dela esaten dute agintariek, baina gero saltegia handiei ere ematen zaie baimena, saltegia handiak zabaltzeko.
Ja, nola ulertzen da hori? Nola ulertzen da hori?
Zuk nola ulertzen duzu, Gema?
Ez dut ulertzen. Egia esan da ez dut ulertzen. Kontra esana galanta dago, ez da? Ah, bateko, ba, sustatu eta jarraitu lanean eta benga, eta besteko, ba, datorkigu beste tsunami hori, ez da, orain, así que,
zure sektorea, ba, erroparena zela aipatu dugu, baina berdin da, harakin baten kasuan, edo eta kalderak saltzen dituen norbaiten kasuan ere?
Bai, dudik gabe, pentsatzen dut arlo guztietan izango dula eragina. Azkenean, jendea urruntzen bada eta herrian ustutze bazaigu, eta jendeak ez bada du erosten, komertziotan, kitxo. Bai, izan harakin, izan arropa saltzaile izan bai dena delakoa, dudik gabe eragina.
Ostatuak daude, behar bada, hortik kanpora? Tabernak, eta hoiek izango dira zuen arloan sartuta daude baita ere, baina behar bada kasu hori izango da jendez beteta dagoena, edo ez?
Bai, lasarten, bai, tabernak eta guztet ondo funtzionatzen dutela, eta herri mailan gauza asko egiten nahi dira, eta esango nuke gero ezta jende gehiago gelditzen dela herrian, eta baina arazoa gehiago da kontsumitzen dan herrian edo ez, komertzio txiki ostalaritzatik aparte.
Azken finean askotan ere lotuta egongo da, ez? Kanpora ateratzen dena erosketa egitera, orrun beste mota bateko kontsumak ere kanpoan egingo ditu. Eta...
Gema, 25 urte barru aterpea oraindik ere osasuntsu egoteko, zer nolako errezeta daukazue?
Bueno, lehen komentatu dizuten bezala, nik kanpo nago, bakarrik ekitaldia pixkate 25 urren hau antolatzeko hortxe haitu naiz pixka laguntzen, baina lanean jarraitu hortxen elkarrekin eta denbora guztian buruari ematen, eta bueno, ba, ze ekitaldi antolatu, zer egin, hortxen, erne, lanean, eta gelditu gabe.
Burunekearekin, etengabeko burunekearekin orduan.
Bai.
Bueno, ba, gaurkoz merkatzaritza txikiaren testu inguruan izketan jardun dugu, hemen Txintxarritik, Lasarte Oriako aldizkaritik Adrian Garziak ekarri digun gaia tarteko, Gema Urruzola, hemen txe izan da, Lasarte Oriako merkatarien elkarteko kideetako bat, momentu honetan 25 urte ba, ospatzen ari den aterpeako kidea, eta Adrian Garzia, zuri ere, eskerrak?
Eskerrik asko,
Gema, segi ondo.
Bai, berdin.